говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портнюк. Російсько-український великий договір продовжений ще на 10 років. Однак проблеми, які немов були вирішені цією угодою, залишаються. Скажімо, проблема остаточно визначення кордонів між Російською Федерацією і Україною. Як будуть розвиватися переговорні процеси надалі, ми дізнаємося від директора першого департаменту Міністерства закордонних справ України Леоніда Осоволюка. Буде це відразу після випуску новин, з яким вас познайомить Сергій Драчук.
Добрий вечір, дякую, Віталію. Президент України скористається правом розпустити парламент, якщо не буде коаліції. Про це знову заявив сьогодні Віктор Ющенко. За його словами, він підтримує режим консультації і діалогу, який би якнайшвидше привів до формування коаліції. Він також наголосив, що переговірна позиція, на якій залишається сьогодні блок «Наша Україна – Народна самооборона» під час переговорів із блоком Юлії Тимошенко, базується на попередній коаліційній угоді, яка регулювала попередню коаліцію між цими блоками. Президент призначив зустріч із фракцією блоку «Наша Україна – Народна самооборона» на ранок вівторка. Мета і завдання цієї зустрічі – сприяти процесу і формування парламентської коаліції, повідомила прес-секретар Віктора Ющенка. Зустріч має відбутися 7 жовтня о 10-й годині. На цей самий час на вівторок на 10-ту ранку призначене і відкриття чергового пленарного засідання Верховної Ради. Верховна Рада сьогодні закрила засідання, так яке так і не розпочалося. Весь час від самого відкриття і до закриття тривала все продовжувана перерва у цьому засіданні. Лідери п'яти партій блоку «Наша Україна – Народна самооборона» вимагають якнайшвидше створювати коаліцію з блоком Юлії Тимошенко. Представники цих п'яти із дев'яти партій, які належать до блоку «Наша Україна – Народна самооборона», заявляють, що їхню позицію підтримує 30 народних депутатів із 72 членів фракції «Нунс». Тим часом лідер цього блоку і фракції цього блоку В'ячеслав Кириленко заявляє, що дії представників п'яти його партій зривають переговори про коаліцію. За словами В'ячеслава Кириленка, політрада блоку надала саме йому, як лідерові фракції, мандат на проведення таких переговорів, а поведінка 18, за його словами, депутатів із п'яти партій блоку є провокацією і зривом переговорів про коаліцію, так вважає, нагадаю, В'ячеслав Кириленко. До інших подій. «Нафтогаз» і «Газпром» домовляться на 10 років наперед. Українська і російська газові компанії мають укласти контракти на постачання газу до України і на його транзит вже найближчими тижнями, заявила сьогодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Але ціна газу для України визначиться пізніше, сказала вона, після того, як російський «Газпром» укладе контракти на закупівлі газу із Туркменістаном, Узбекистаном і Казахстаном, звідки Росія і постачає газ до України. Юлія Тимошенко підписала заяву саміту «Україна-ЄС» щодо Грузії. Прем'єр-міністр і лідер блоку Юлія Тимошенко демонстративно поставила свій підпис під текстом заяви сьогодні на прес-конференції в Києві перед журналістами. Відтак Тимошенко вважає, що таким чином її блок виконав усі, за її словами, ультимативні вимоги блоку «Наша Україна – Народна самооборона» для відновлення коаліції. За її словами, позиції президента Віктора Ющенка і її самої, а також позиції їхніх політичних сил збігаються. Нагадаю, що в блоці «Наша Україна – Народна самооборона» наполягають, що для переговорів про поновлення коаліції блок Юлії Тимошенко має проголосувати в Верховній Раді за заяву, яка, зокрема, засуджує акт агресії Російської Федерації проти суверенної держави Грузії. Від цього блок Юлії Тимошенко відмовляється. А в заяві саміту «Україна-ЄС» лише висловлено занепокоєння і жаль із приводу дій у Грузії, але немає жодних згадок про засудження чи про агресію Росії. Сомалійські пірати говорять про поступ у переговорах про українське судно. Розмови з власниками судна підбадьорюють, хоча ще не ясно, коли питання може бути вирішено, заявив сьогодні агентству «Франспрес» один із викрадачів. До подій у світі. У Південній Осетії стався потужний вибух. Є загиблі. Внаслідок вибуху біля будівлі штабу російського війська, яке називає себе миротворцями, в головному місті цього регіону Цхінвалі загинули принаймні 7 осіб і ще приблизно стільки ж поранені. За попередніми даними, вибухнула поставлена під будинком автомашина, конфіскована перед тим в одному з грузинських сіл поза межами Південно-Осетинського регіону у так званій зоні безпеки, яку односторонньо встановила і досі контролює Росія. Сепаратистське керівництво Південної Осетії відразу звинуватило спецслужби Грузії в організації теракту. В Міністерстві внутрішніх справ Грузії кажуть, що нічого не знають про цей інцидент. Такі на цей час головні новини. Прошу, Віталію.
Дякую, Сергію. Нагадаю, що гість сьогоднішньої вечірньої свободи, начальник першого департаменту Міністерства закордонних справ України Леонід Осовалюк. Добрий вечір, пане Леоніде.
Добрий вечір.
Я знаю, що цього тижня якраз в Києві ви знову розмовляли з вашими російськими партнерами щодо кордонів. Взагалі, чому так сталося, що вже за стільки років після того, як російсько-українська велика угода підписана, і що здавалося б всі такі рамочні питання прикордонного співробітництва вирішені, немає чіткого визначення російсько-українських кордонів?
Так, дякую. Дійсно, ми останнім часом провели два раунди таких серйозних переговорів з нашими російськими колегами, зокрема щодо базування російського Чорноморського флоту на території України і консультації щодо визначення лінії державного кордону на морських просторах. Як відомо, у нас підписано у 2003 році договір про державний кордон, який стосується сухопутної ділянки. І ось уже достатньо довго ведемо ми переговори щодо розмежування Азовського моря, Керченської протоки і Чорного моря. На жаль, незважаючи на те, що вже відбулось більше трьох десятків раундів переговорів, процес цей триває більше 15 років. Результатів таких, які могли б засвідчити, що ось ми можемо підійти до підписання договору про державний кордон на цих акваторіях, немає. І сьогодні Росія в нас виявилась єдиним сусідом із 7 сусідніх держав, з якою ми не закінчили договірно-правове оформлення державного кордону. На жаль, деякі ідеї російських переговірників, які ведуть з нами спільну роботу, межують з таким відвертим навіть зазіханням на нашу територію в районі Керченської протоки і в самій Керченській протоці. Намагаються проштовхнути ідеї про перенесення існуючої лінії державного кордону в український бік, що, звичайно, не може бути прийнятим для української сторони, і я впевнений, що цього ніхто і ніколи не дозволить зробити ні українським, ні російським політичним діячам.
Я правильно розумію, що взагалі державний кордон між Росією і Україною по суші, він базувався на адміністративно-територіальному кордоні, який існував між Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою і Українською РСР на момент проголошення їхньої незалежності?
Він базувався дійсно саме на тому ж державному кордоні, який є сьогодні і в Керченській протоці. Була договірно-правова база і нормативна база на той час в Радянському Союзі між союзними республіками. Я чому сказав, що договірна база, тому що якраз лінію кордону, яка сьогодні проходить в Керченській протоці, завізували і підтвердили, і встановили навіть уповноважені на той час органи РСФСР і УССР. І саме на цій ділянці, і тільки на цій ділянці, російська сторона намагається не визнавати ті печатки, які стоять, ті підписи, які стоять на відповідних юридичних документах. Це спочатку дивувало, зараз ми зрозуміли, і навіть ми маємо деяку таку офіційну позицію, яка нас навіть схвилювала, коли ми прочитали в листі високої посадової особи Російської Федерації про те, що Росія не може відказатися від контролю над Керченікальським судоходним каналом. Цей канал знаходиться в українських водах, і він є власністю українського порту, Керченського торгового порту. І коли ми прочитали таку заяву від, повторюю, високої посадової особи Російської Федерації, це нас схвилювало. І ми з свого боку, думаємо, маємо вжити усіх заходів, щоб дійсно цей одноосібний контроль з боку наших партнерів не здійснювався над територією України. Якраз і направлені наші всі зусилля для того, щоб все-таки переконати наших партнерів, в кінці кінців визнати норми міжнародного права, визнати наші двосторонні домовленості. У нас є в рамках СНД підписано цілий пакет документів, де ми однозначно заявили про те, що ми визнаємо існуючі кордони на момент розпаду Радянського Союзу. І Україну визнали всі країни світу саме в тих кордонах, в яких вона знаходилась на момент якраз розвалу того Союзу. І свого боку Україна визнала всі інші республіки колишнього Радянського Союзу, тепер вже незалежні держави. І повторюю, що для нас дещо навіть боляче мати практично територіальні претензії від нашого найбільшого сусіда і найбільшого друга і такої дружньої країни, з яким, ви знаєте, ми розбудовуємо саме стратегічні відносини, і це чітко прописано в наших двосторонніх стосунках. У нас були проблеми прикордонні з деякими іншими державами, наприклад, з Румунією, але ми дві цивілізовані країни, дві країни, які поважають норми міжнародного права, і там, де ми бачимо, що ми не можемо домовитись між собою, це стосується якраз зони розмежування континентального шельфу і економічної зони в Чорному морі, ми домовилися, що передаємо ці матеріали в Міжнародний суд, і хай Міжнародний суд нас розцінить. Якраз за аналогічним принципом, от на останніх переговорах, які відбулись декілька днів назад в Києві, я запропонував нашим колегам, якщо ви вважаєте, що позиція України настільки неприйнятна і необґрунтована, давайте ми запросимо міжнародних експертів, поки не ведемо мову про міжнародний суд, але запросимо міжнародних експертів, які будуть нейтральні. Будь ласка, запросіть ви, кого ви вважаєте потрібним. Ми запросимо свого боку, і хай вони подивляться і оцінять позицію, нашу позицію, вашу. І, можливо, вони нам щось підкажуть. Але ця пропозиція була з таким невдоволенням відторгнута, що, мовляв, нам нічого не вистачає тут каких-то посередників, ми самі розберемося з вами. Ну, тобто мова йде про те, що якраз до тих пір, поки ми не зможемо переконати наших партнерів, що все-таки норми міжнародного права, вони мають бути святими як для України, так і для Російської Федерації, мені здається, що до того часу і будуть проблеми в наших стосунках.
А на чому базується логіка російської сторони? Що Росія взагалі в цій ситуації вимагає? Просто перенесення кордону на більш зручну, так мовити, для Росії відстань, щоб вона залишила собі контроль над судоходним каналом, або щоб просто там не було кордону? Яка зараз ситуація?
Ну, спочатку була позиція така, що там не потрібен ніякий державний кордон, що, мовляв, хай залишається все, як є, але коли ми, і в тому числі на підставі норм законодавства Російської Федерації, показали, що це не може бути, що не може бути на кордоні якась дірка, де немає ні зони відповідальності, ні будь-яких правових підстав для протидії, скажімо, тим же порушникам законодавства України, тим же браконьєрам, піратам і так далі, і так далі. Піратів, слава Богу, нема, але браконьєрів в Керченській протоці достатньо, як і в Азовському морі. Так от, правових підстав тоді для боротьби з такими злочинними явищами в цих водах у нас взагалі не буде. І в кінці кінців російська сторона погодила, що дійсно державний кордон потрібен, але висунула умови, якщо ви хочете державний кордон тут, то тоді давайте ми його посунемо в бік України і проведемо на фактично по українській території. І Росія, мовляв, не може втратити контроль над українським Керченікальським судноплавним каналом. От, яка логіка в цьому?
Ну, логіка економічна, можна так сказати. Це економічна логіка.
Ну, логіка в тому, що на погляд російських переговорщиків нинішня ситуація чи норми міжнародного права на цій ділянці кордону, вони дещо не влаштовують російську сторону. Але це ж таке справа. Право, воно завжди справедливо, ми розказуємо і показуємо це якраз на прикладі тих інших сусідніх держав, які між собою розмежували аналогічні морські простори, якраз базуючись на нормах міжнародного права. Тобто сьогодні фактично немає в нинішньому світі, щоб будь-які сусідні держави здійснили встановлення державного кордону, нехтуючи нормами міжнародного права. Ми бачимо приклади навіть самої ж Росії, яка з тими ж прибалтійськими республіками встановила державний кордон у суворій відповідності до норм і міжнародного права, і права внутрішнього права в Російській Федерації, і, зокрема, і тих сусідніх держав, які, з якими вона підписувала ці договори. На жаль, до України дещо інше відношення, але, я повторюю, ми залишаємося оптимістами і сподіваємося, що невдовзі ми завершимо і цю проблему, і вийдемо на спільну демаркацію сухопутного державного кордону. Повторюю, сьогодні Росія якраз є та країна, з якою нам не вдалося домовитись про необхідність проведення демаркації державного кордону. Хоча і президент України, і президент Російської Федерації затвердили так званий план дій Україна-Росія на 2008 рік, де чітко записано окремим пунктом, що сторони домовились цього року розпочати, що в першому кварталі навіть цього року розпочати демаркацію державного кордону, провести необхідні засідання спеціальних комісій і так далі. На жаль, всі наші звернення до російських колег поки що залишаються без достатньо серйозної відповіді з цього питання.
А що має відбуватися, коли відбувається демаркація? Тому що я так розумію, що з точки зору права певна делімітація – це просто визначення кордону на географічній карті. Точно. А демаркація – це не землі? Це що має бути?
Договірно-правовий процес оформлення державного кордону, він складається з двох етапів. Здійснення делімітації державного кордону і другий етап – це демаркація. Так ось, делімітацію державного кордону, між іншим, теж між такого серйозне наполягання України стосовно цього. Ми ще до 1998 року чули від наших колег про те, що вони не розуміють, о чому йде річ, коли ми пропонували розпочати делімітацію державного кордону. Але все-таки ми її розпочали і в 2003 році підписали договір про державний кордон. Але знову ж таки через тодішню позицію російської сторони нам не вдалося записати в договорі про те, що наступним етапом буде демаркація державного кордону. Це, між іншим, теж є серйозне відхилення від норм міжнародного права. Але ми змушені були піти тоді на такі, з одного боку, навіть поступки, з іншого боку, не знаю, компромісом чи назвати, можемо це, але ми змушені були піти тільки для того, щоб якнайшвидше підписати договір про державний кордон. Так ось, демаркація державного кордону, вона не передбачає, на відміну від тих тверджень, які є сьогодні і в деяких політичних сил в Україні, і в першу чергу з російського боку, що це, мовляв, якась колючий дріт там, чи якісь будуть стіни між нашими братніми народами. Зовсім ні, ми хочемо так, як всі країни, правові країни, цивілізовані країни в світі, в Європі, зокрема, встановили і позначили цей кордон на місцевості. Щоб кожен, хто десь колись мріє здійснити якесь правопорушення на державному кордоні, знав, що якщо він це правопорушення здійснить на території до лінії, яка позначена на місцевості, він буде відповідати за законодавством України. Якщо за законодавством інших держав. І так, в принципі, всі такі країни, які мають найтепліші стосунки між собою, мають демаркований кордон між цими країнами, які. І цей демаркований кордон жодним чином не заважає здійснювати двостороннє співробітництво, взаємовигідне співробітництво, спілкування людей і так далі. І навпаки, ми сьогодні бачимо, що навіть на недемаркованому кордоні з Російською Федерацією у нас маса проблем є, якраз, зокрема, із перетинанням державного кордону.
От, до речі, про перетинання державного кордону тут досить важко зрозуміти. Ви знаєте, я вам можу розказати з власного досвіду. Мене затримали останнього разу в Калінінградській області. Я там був 4 дні. Ну, фактично, відпочинку. Повертаюся з Калінінградської області, значить, я був там 4 робочі дні, правильно. От. І мене затримує міліціонер. І каже, що ви здійснили порушення, тому що ви не зареєструвалися за місцем перебування. Я йому кажу, ну яке ж порушення? Є закон, є угода між Росією і Україною, що 90 днів громадяни України можуть бути без такої реєстрації. От, мене проводять до відділення, там зі мною починається розмова, я починаю своє доводити, значить, зі мною мені кажуть, що це не так, тому що є закон Російської Федерації, що ні про яку російсько-українську угоду ніхто не знає. Я готувався до цієї зустрічі, я вам чесно скажу. Тому в мене з собою було інтерв'ю керівника Федеральної міграційної служби Росії генерала Ромоданського, якого журналіст теж запитує, що ж це ж з українцями якась дивна ситуація. І генерал говорить, що я за єдинообразие, но у украинцев действительно сейчас есть преференции. Это вопрос Министерства иностранных дел двух стран. Вони повинні це рішити. Але бачите, незважаючи на те, що це визнається на найвищому рівні, на місцях, я не був один, щоб ви розуміли, це був рейс на Києві, там була черга з громадян України, яким таке порушення інкримінувалося. Одна жінка пішла прямо з істосом російських законів і теж вийшла переможцею. Але таких людей не так багато. Більшість людей, знаєте, вони просто собі, вони не звикли ходити з інтерв'ю Ромоданського чи там законами, вони не журналісти, вони не юристи, і вони потрапляють фактично в корупційну ситуацію, коли від них вимагають гроші за порушення, якого вони не здійснювали.
Бачите, ви назвали приклад якраз такий характерний і красномовний про те, як можна нехтувати нормами міжнародного права. Ми знаємо, що міжнародні договори, вони складають і є складовою частиною і внутрішнього законодавства, і норм міжнародного права. Так ось, у нас є двостороння угода про те, що громадяни України і громадяни Російської Федерації, відповідно перебуваючи на території іншої держави, мають право перебувати 90 днів без реєстрації. Але Державна Дума Російської Федерації, ну, федеральні збори в цілому, прийняли закон про те, що протягом 3 днів будь-який іноземець має зареєструватись в Російській Федерації, перебуваючи на території Росії. Коли ми почали показувати і між іншим громадян України, почали масово затримувати, зокрема в Москві, і не просто затримувати, але ми знаємо методи роботи, в тому числі і московської міліції, і коли, працюючи в посольстві України в Російській Федерації, я майже щоденно займався цими проблемами, і ми намагались роз'яснити тому ж Ромодановському про те, що норми міжнародного договору, вони мають пріоритет над нормами внутрішнього законодавства. І вимагали від, якраз знову ж того ж Ромадановського, щоб публічно було поінформовано і керівників правоохоронних органів, і не тільки керівників, але і виконавців про те, що українець має право перебувати без реєстрації на території України 90 днів. На жаль, цього зроблено не було. І дійсно, освічена людина, яка знає і норми міжнародного права, і знає про ту угоду, яка є в нас, вона виграє суди. І суди виносять якраз рішення на користь українців, цих, яких затримують. Але це одиниці. А масово продовжується затримання 3 дні, і там відповідні санкції або паспорт забирають, або паспорт знищують, або вимагають якісь відшкодування незаконні. От. І, на жаль, в цьому якраз і є проблема в наших двосторонніх стосунках. Я вже казав, що у нас найбільша проблема в розбудові наших двосторонніх відносин українсько-російських – це нехтування нормами міжнародного права. До тих пір, поки ми будемо вважати, що є старший брат, є молодший брат. Старший брат може диктувати свої умови, не зважаючи ні на Конституцію, ні на законодавство цієї держави, нехтувати загальновизнаними нормами міжнародного права. До тих пір у нас проблеми в двосторонніх стосунках будуть залишатись. Але ми залишаємося оптимістами і впевнені, що незабаром ми зможемо вийти якраз на наші стосунки, якраз відповідно до цього законодавства і міжнародного, і нашого внутрішнього.
А скажіть, а може потрібна якась нова угода щодо перетинання кордону громадянам України і Росії, щоб зняти ці правові проблеми?
Коли нам не вдалося переконати якраз керівництво міграційної служби про те, що українці якраз мають преференції в цьому відношенні, ми тоді сказали, Росія має право офіційно, знову ж таки, відповідно до конвенції щодо чинності міжнародних договорів, вийти з цієї угоди. Але тоді ж буде застосований такий же принцип і для росіян, які приїжджають в Україну.
Але у нас немає ніякої реєстрації громадян в Україні.
Якщо потрібно, я думаю, що наші служби зможуть здійснити таку реєстрацію. Але тоді вийде, що, скажімо, громадянин якоїсь іншої країни, наприклад, Казахстану, зможе перебувати на території України не 3 дні без реєстрації.
А 90, скажімо так.
А 90, відповідно до нашої двосторонньої угоди, а громадянин Росії через 3 дні має або зареєструватись, або покинути територію.
Тобто, російське право взагалі дивно, тому що, наскільки я пам'ятаю, громадяни Білорусі можуть без реєстрації перебувати на території Росії там 30 днів чи 45, не 90.
Бачите, це встановлюється двосторонніми угодами.
Так. Да.
Ми з Росією можемо мати один термін, з Білорусією інший. Це право кожної держави. Але є і такі генеральні права кожного громадянина, який знаходиться за рубежом на території іншої держави. І ми якраз і доводили, зокрема, і керівництво Міністерства закордонних справ Російської Федерації, що така ситуація бути не може. Або ви офіційно заявіть, що ви хочете вийти з угоди, або безумовно виконуйте її. І, повторюю, на жаль, сьогодні офіційного рішення щодо цього ще не прийнято.
Тобто, фактично, це має рішення приймати просто російська сторона в односторонньому порядку?
Фактично, це віддано на рішення того сержанта, який затримує громадянина України. Він або може бути грамотним і дотримуватись норм двосторонніх угод, або може вимагати те, що, як правило, зараз вимагають.
Леонід Васильович, сержанту не вигідно бути грамотним. Бути грамотним – це означає бути бідним в такій ситуації. Який сержант захоче бути бідним?
Ми надіємося, що над сержантом є відповідні керівники, які зрозуміють ту ситуацію, що вона є патовою, вона не може сьогодні довго продовжуватись. Тут потрібно рішення або таке, або таке.
Тут потрібно зрозуміти, що ця ситуація, вона безпосередньо пов'язана з усім комплексом, як я розумію, прикордонних проблем. І з угодою про реадмісію, яка вже, здається, почала працювати між Росією.
Вона, на жаль, ще не почала працювати, тому що парламент України ратифікував цю угоду, і ми зараз чекаємо, коли відповідні внутрідержавні процедури пройдуть і в Російській Федерації. Вона набере чинності саме після того, коли ми обміняємось нотами про те, що вона дійсно, ця угода, пройшла відповідні процедури в кожній державі. Але ця угода надзвичайно потрібна для нас. Ми достатньо довгий період переконували наших російських партнерів в тому, що необхідно підписати цю угоду, тому що Україна перетворилась в країну, з одного боку, де до нас йде такий, як казали колись, нескінченний поток нелегальних мігрантів Сходу, ми їх зупиняємо на західному кордоні, і більше того, навіть якщо хтось незаконно перетнув західний кордон, нам їх повертають всіх, ми цих незаконних мігрантів за свій кошт утримуємо.
І повернути Росії не можемо.
І повернути Росії не можемо, тому що немає двосторонні угоди. Звичайно, це ненормальна ситуація, і слава Богу, що нам вдалося переконати, і між іншим, не тільки нам, а й іншим країнам переконати, що така угода має бути. І в нас є такі угоди не тільки з Російською Федерацією, ми маємо угоди з іншими сусідами, де кожна країна несе відповідальність за легальність перетинання державного кордону своєї території. Якраз це якраз норми міжнародного права, і ми таку відповідальність несемо перед всіма іншими західними країнами. От і зараз надіємося, що невдовзі ця угода набере чинності, і тоді стане більш-менш нам комфортно працювати якраз з нелегальними мігрантами.
Наскільки я розумію, що це такий просто процес, який має закінчитися що якихось заперечень у російської сторони немає щодо цієї ратифікації.
Ми сподіваємось, хоча підписання угоди відбулось досить давно. І, на жаль, ці процедури ще не закінчилися, але сподіваємося, що невдовзі угода набере чинності.
Дякую. Я думаю, що ми ще неодноразово повернемося до цього комплексу прикордонних проблем. В наших програмах, нагадаю, що сьогодні гостем «Вечірньої свободи» був директор першого департаменту Міністерства закордонних справ України Леонід Савалюк. Спасибі, Леонід Васильович, що прийшли.
Дякую за запрошення.
До нас вів цю програму Віталій Портников. А вам, шановні слухачі, бажаю щасливих вихідних.